Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Я представляю передачу «Запилена святість». Для тих, хто не знає, хто вперше вмикнувся, це передача, під яку ви можете мило засинати при мирному читанні чи то розважанні Слова Господнього. І з перших слів я починаю вас тероризувати, бо перед нами великий 18 розділ книги Судей. Нам його треба прочитати, щоб зрозуміти цілий контекст драми Міхая. Саме про його ідола ми говорили в минулій передачі. Я розумію, що для багатьох це непосильний труд вислухати цілий розділ з Біблії і до того ж про речі далекі і мало зрозумілі. Але якщо можете, відкривайте Біблії на 18 розділі книги Суди. Якщо не маєте сили зчинити таке насильство над собою і взяти Біблію, ну що ж, вмощуйтеся, як зручніше, хай поруч з вами буде м'яка подушка. Аж раптом вам захочеться поспати, то, щоби не відмовляти собі в такому задоволенні, якщо читання Біблії аж в таких розмірах цілий розділ вам протипоказано лікарем, ну то що ж, треба вимикати. Починаємо. Того часу не було царя в Ізраїлі, а Данове коліно шукало собі тоді наділу, де могло би осістися, бо йому й доти ще не випало наділу серед колін Ізраїля. От і послали сини Дана зо свого роду 5 мужів відважних, з Цори та Ештаолу, щоби обійти і розглянути край. Вони їм наказали, ідіть, розглядайте край. Прибули вони в Єфраїм гори до господи Міхая і там заночували. А перебуваючи в господі в Міхаї, впізнали вони голос молодого левіта, зайшли до нього та й спитали його, хто тебе сюди завів? Що ти тут робиш? За чим ти тут? А той відказав їм, так і так, мовляв, обійшовся зі мною Міхай, найняв мене, щоб я був священником у нього. Вони його просять, спитай, будь ласка, у Бога, щоби нам знати, чи пощастить нам у дорозі, що оце верстаємо. Каже до них священник, ідіть лишень з миром, дорога, що її верстаєте, господові вгодна. То й пішли собі далі 5 мужів, та й дійшли до Лаїшу. Там побачили, як люди живуть безпечно в місті, звичаєм сидонським, тихо та спокійно, нічого їм земного не бракує, і були вони в достатках. Від Сидоніїв були вони далеко, і з Сирією не мали взаємин. Як же повернулися вони в Цору і Ештаол до своїх братів, ті їх запитали, з чим ви приходите? А ті відповіли, вставайте, двигнемося на Ештаол, двигнемося на них, бо ми огледіли їх землю, земля справді пригарна. А ви оце сидите безчинно, не гайтеся довше хутенько в дорогу, щоби зайняти ту землю. Коли прибудете туди, то знайдете людей безпечних, а землю широку та простору. Її віддасть Бог вам у руки, місце, де не бракує нічого з усього того, що земля родить. І рушили звідти з Цори і Ештаолу 600 озброєних людей з роду Дана. Двигнулися вони й отаборилися у Кір'ят-Єарім у Юдеї. Тим і прозивається те місце по цей день табір Дана. Це той за Кір'ят-Єраїмом. І звідти пройшли в Єфраїм гори і прибули до господи Міхая. Тоді озвалися ті 5 мужів, що ходили в Лаїш на розвідини землі, і сказали своїм братам, чи знаєте, що в цих хатах є ефоти, терафи та різьблений і литий бовван? Зміркуйте, що маємо робити? І завернувши туди, війшли до молодого левіта в хату, тобто в хату до Міхая, та й привітали його. А 600 чоловік із синів Дана у військовій зброї стояли при вході в ворота. 5 ж мужів, що ходили на розгляди на землі, війшовши туди, забрали різьбленого боввана, ефоти, терафи та й литого боввана і священника. 600 людей в повнім бойовим виряді стояли при вході в ворота. І от як ті, що вдерлися в хату Міхая, зібрали різьбленого боввана, ефот, терафи і литого боввана, священник спитав їх, що то ви робите? Вони ж йому відказали, мовчи, затули рота рукою та йди за нами, будеш нам батьком і священником, що би тобі ліпше, бути священником у домі одного чоловіка чи бути священником у цілому коліні і в роді в Ізраїлі? Зрадів священник і, взявши ефота, терафи та литого боввана, пішов посеред гурту. І повернувшись, пішли вони далі, виправивши дітей худобу і майно поперед себе. Були вони вже далеко від Міхаєвої хати, коли люди, що жили в сусідніх хатах, зібралися і кинулися навздогінці за синами Дана. І стали кричати до них. Ті, що обернулися, спитали в Міхая, що тобі, що ти з таким гуртом прибув. А той: ви забрали мого бога, що я собі зробив, був і священника, і пішли геть, нічого не заставивши мені, та ще й смієте мене питати, що мені? І відказали йому сини Дана: не так-то дуже роззявляй на нас свого рота, а то роздратовані люди кинуться на вас, і згинеш сам ти й ті, що в тебе в хаті. І пішли собі сини Дана далі. Міхай же, побачивши, що вони дужчі за нього, повернувся й те й пішов назад додому. Забравши таким робом те, що зробив був собі Міхай, разом із священником, що був при ньому, двигнулися вони на Лаїш, на людей тихих та спокійних, і побили їх лезом меча, місто ж вогнем спалили. Ніхто не допоміг їм, бо місто було далеко від Сидону, і не мали вони ні з ким ніяких взаємин. Було воно в долині, що тягнулося до Бетрехову. Потім відбудували місто і осілися у ньому, і назвали його Дан за іменем предка свого Дана, що був народився в Ізраїлі. Спершу те місто звалося Лаїш. І поставили сини Дана в себе того різьбленого Боувана священниками ж. У коліні Дана був Йонатан, син Гершома, сина Мойсея. Сам він і сини його аж по день поневолення краю. Отак поставили вони собі Боувана, що зробив був Міхай, увесь той час, як Божий дом стояв у Шіло. Слово Боже, давайте тепер розглянемо цей розділ з точки зору Міхая. Для цього трохи пригадаємо минулий розділ, де Міхай так ретельно хотів служити Богу, що збудував собі Боувана литого, не пожалів для цієї шляхетної мети свого срібла, винайняв левіта, який став йому за священника, ніби як і в приписах встановлено священник, що для служби Богові треба віддати з коліна Леві, все зробив і тішився з Боувана, священника та високої духовності, яка запанувала, випромінювала з його дому. Минулий розділ закінчується напрочуд цікавими словами: «Тепер я знаю, – говорить Міхай, – що Господь буде доброзичливий до мене, бо маю левіта за священника». З точки зору Міхая, він зробив все, що тільки міг для того, щоб подобатися Богу. І тут стається таке лихо. Чому? За що? Чому, Боже, ти воюєш проти Міхая? Чим він завинив перед тобою? Він старався, як найкраще. Налитого Боувана витратив чимало, а ти його караєш? Так само і наше життя сповнене очевидного зла, яке в наших очах чомусь є очевидним добром, чистої води самообманом. І тоді, коли приходить Боже прозріння у вигляді, перепрошую, кувалди по голові, щось на зразок того, що сталося в житті Міхая, ми розгублено розводимо руками, чому, за що, в чому я винен. Враз Міхай втратив все, на що він покладав свою надію, що він байливо вибудовував. Все розлетілося, як картковий домік. У нього відібрали Боувана, забрали священника. Але давайте іще зосередимося на тому, як це відбулося. Спочатку Міхай гостинно прийняв розвідників своїх співбратів, щоправда, з іншого коліна, коліна Дана. Потім ці люди повернулися до свого коліна і, коли вирушили у похід, підмовили своїх ватажків піти к Міхаю і забрати ідола та священника. Він приютив їх у себе вдома, дав їм ночліг, священник на службі Міхая дав їм благословення йти в цю розвідку, підтвердив, що Бог благословляє Дана, щоб вони отримали землю. Скільки добра Міхай і через Міхая було зроблено невдячному коліну Дана. Яка жахлива людська невдячність. Вони зруйнували все, на чому будувалося життя Міхая, і таким чином віддячили йому за доброту. Спробуйте себе поставити на місце Міхая, коли образа заступає все на світі, а біль втрати вбиває жевріючі вуглиночки життя. Все, жити не хочеться. Образа на цілий світ. Як багато людей насправді живуть або закінчують своє життя і, звичайно, при цьому не бачать Бога, бо весь обрій захоплений в полон образою. І вона всюди, як монгольська орда, так само дика, безсенсовна, знищуючи все навколо, але також і себе. От в такому стані, напевно, ми залишаємо Міхая в 18 розділі. І для того, щоб допасувати його приклад до свого життя, маємо ще раз повернутися до 17 розділу книги Судей, де щасливий, ще задоволений, побожний, осмислений Міхай робить справу всього свого життя, будує ідола. А в 18-му все втрачає. Щоби подивитися на свій стан сьогодні, треба не звинувачувати цілий світ, а просто збагнути, які рішення я приймав вчора. Біблія дуже тонко описує хибу Міхая. Зробив ідола для Бога. Тобто він хотів ніби Бога прославити, але йому вдалося прослава ідолом. Бачите, як все перемішане? Так само і непрості рішення нашого життя, які ми приймаємо, ніби правильно, нерідко стають для нас пасткою. Тому що, ідучи логікою свого вибору, ми щораз потрапляємо у ситуації, до яких нас спонукає цей вибір, а потім опиняємося біля розбитого корита. Але пов'язати причини і наслідки свого життя ми не можемо. Більше того, ми втоплюємося і втуплюємося також в образу, і відірватися від її перекошеної рожі вже неможливо, так і застигаємо з такою самою міною до кінця життя, стаючи дзеркалом образи, стаючи предметом, а не проактивною людиною. Це не лише поетичні порівняння, це реалії життя. Людина, яка обрала ображатися на цілий світ, як правило, це людина, яка обрала позицію жертви. Я бідний, нещасний, а всі навколо погані. Батьки, робота, дружина, сім'я, країна, бо не дає можливостей до самореалізації, чи то просто банального виживання, не говорячи вже про гідне життя. У ситуації, коли всі навкруги є винними, як правило, від мене нічого не вимагається. Адже я став заручником сім'ї, роботи, країни, обставин. Я не потребую бути активним, щось змінювати, бо від мене нічого не залежить. Нічого не залежить від жертви. Ви скажете, що образа на життя – це надінтерпретація життя Міхая. Хто зна, але така надінтерпретація цілком можливо, адже ми точно не перебільшили з тим, що він опинився біля розбитого корита. Але якщо Міхай для нас – допомога в тому, щоб побачити свої хиби та життєві катастрофи, то давайте використаємо його, щоб в такій безвихідній ситуації побачити позитиви та дію Бога. Бог, насправді, забираючи у Міхая ідола та священника, розбив його ілюзорний світ та сприйняття реальності, в тому числі духовної. Між Міхаєм і Богом не залишилося перегородок у вигляді бовани і священника. Він став сам на сам з Богом. Бог розламав все ще під час життя Міхая, а не в час його смерті. І таким чином дав Міхаєві можливість прозріти раніше, покаятися, використавши ті роки, які йому ще залишалися. Чи скористався Міхай цим шансом, чи ні, не знаю. Але ще важливіше, чи скористаємося ми Божим уроком, чи продовжимо залишатися в ілюзії і образі на всіх і вся, в тому числі Бога, за руйнування мого, хоч і іграшкового, але світу. Хочу одним словом торкнутися цього розділу з точки зору коліна Данова. Ключовим для нас тут будуть їхня неприкаяність, відсутність землі, де би вони зажили, стан незадоволеної потреби, розвідники та врешті зайняття міст язичницьків. Але давайте все по черзі. 18 розділ розпочинається словами про те, що на той момент у коліна Дана не було землі, де би вони могли оселитися. Невідомо, скільки вони перебували в такому стані, але контекст розділу показує, що такий стан речей був, м'яко кажучи, некомфортним для Дана. Це очевидно, і не треба це називати якимись біблійними розважаннями, висновками, знахідками, скажете ви, погоджуюся. Але справа полягає в тому, що багато хто з нас не має своєї землі і топче чужу землю. І тут я не говорю про банальну імміграцію, чи, наприклад, відсутність власного будинка, ділянки, чи, бодай би, квартири, чи навіть квартирки. Я говорю про свою землю. Для мене це глибоке поняття, пов'язане з місією людини, її покликанням і тією драмою, яка виражається в простих і звичайних речах і справах. Ми можемо щодня вранці йти на нелюбиму роботу. За нас батьки поступили в правильний, але нелюбимий університет. На той момент нам, може, було все рівно, але сьогодні ми чітко усвідомлюємо, це не моє. Ще дітьми ми були вимушені через палицю йти до нелюбимої школи. Ще змалечку ми ссали молоко не своєї землі і призвичаювалися до насилля над своїм єством, потребами, бажаннями. Я не говорю, що наші діти мають не вчитися в школі, чи не йти в університети, чи плювати на благородний обов'язок забезпечити свою сім'ю навіть ціною нелюбимої праці. Я зараз говорю про те, що ми призвичаїлися не мати своєї землі. І хоч нам і некомфортно, але щось змінювати в цьому замкненому і порочному колі ми не збираємося. І з дня на день ми звикли обирати не свою землю, тому не маємо внутрішнього ресурсу піти на пошуки, а навіть на битви і кров задля здобуття своєї землі. Адам вирішив це зробити, послав наглядачів, 5 мужів, і вони пішли вишуковувати добре місце, де би їм оселитися. Це виявилася язичницька земля, населена поганами, але коліно Ізраїля там оселилося і назвало ту оселю своєю. Що було далі, дізнаємося в наступній передачі. На цьому прощаюся. Мене звати Олексій Погорєлов. Витирайте пил, шукайте своєї землі.
Щочетверга о 23.20, щоп'ятниці о 17.30, щосуботи о 20.30 запилена святість. Ця передача змусить вас частіше витягати свою святу Біблію із почесного місця на запиленій полиці. Обережно! Святе письмо стане дуже цікавим, Олексій Погорєлов гарантує.